Assalomu alaykum. Sizni hech aldashganmi? Bunday holatlar ko'p bo'lganding? Ha, unday bo'lsa, Isroil xalqining holatini yaxshi tushunasiz. Qadimda Isroil xalqi Xudo va'da qilgan yerga kirib borgach, egamiz buyurganidek yo'lidagi shaharlarning hammasini qo'lga kirita boshladi. Xudoning buyrug'iga ko'ra, ularni qirib tashlashi kerak edi. Aks holda u xalqlar bir kun kelib, Isroilning boshiga balo bo'lishini Xudovand yaxshi bilardi. Xullas, Isroil xalqini aldashdi. Voqea mana bunday bo'lgan edi. Iordan daryosining g'arb tomonida turadigan barcha shohlar Isroil xalqiga Musodan keyin boshchilik qilgan Yoshuaning g'alabalari haqida eshitgan edi. Ular qirlarda, qirlarning etaklarida, butun O'rta Yer dengizi qirg'og'i bo'ylab tosh shimoldagi Lubnongacha bo'lgan joyda yashaydigan Het, Amor, Kanon, Pariz, Hiv va Yobuz xalqlarining shohlari edilar.
O'sha shohlar qo'shinlarini bir qilib, Yoshua butun Isroil xalqiga qarshi jang qilishga to'plandilar. Ammo Givon aholisi Yoshuaning Yeriho va Ay shaharlariga qilgan ishlari haqida eshitib, ayyorlik bilan ish tutdi. Ulardan bir nechtasi yo'lga tayyorgarlik ko'rib, eshaklariga eski xurjunlar va eski yirtilgan yamalgan mishlarni yukladilar. Oyoqlariga eski yamalgan oyoq kiyimlar, ustlariga esa juldur kiyimlar kiyishdi. Ular olgan nonlarning suvi qochib mo'r bosgan edi. Ular Gilgaldagi qarorgohiga borib, Yoshua va butun Isroil xalqiga dedi: "Biz juda olis bir yurtdan keldik. Biz bilan sulh tuzinglar", deyishdi. Ammo Isroil xalqi bu Xiv xalqidan bo'lganlarga shunday dedi: "Balki sizlar bizga yaqin joyda yasharsizlar. Biz qanday qilib sizlar bilan sulh tuzamiz?" Shunda ular Yoshuaga: "Biz sizning qullaringizmiz", deyishdi.
Yoshua esa ulardan: "Sizlar kimsizlar? Qayerdan keldingiz?" deb so'radi. Ular esa Yoshuaga shunday javob berishdi: "Biz sizning qullaringizmiz. Egangiz Xudoni deb juda ham uzoq bir yurtdan keldik. Biz sizning xudoyingiz haqida eshitdik. U Misrda nima qilganini, Yordanning sharqidagi shohlarga nima qilganingizni eshitdik. Shuning uchun oqsoqollarimiz va yurtimiz aholisi bizning sizlarning oldingizga yuborib, uzoq safarga tayyorlaninglar. Isroil xalqi oldiga yetib borgach, bizning xalqimiz ularga qul ekanini aytib, sulh tuzib kelinglar deb tayinlashdi. Mana, nonimizga qarang. Yo'lga chiqqanimizda issiqqina edi. Endi esa suvi qochib, mog'or bosib qolgan. Mana bu sharob meshlari ularni to'ldirganimizda yangi edi. Ust boshimiz va oyoq kiyimlarimiz ham yo'l uzoqligidan eskirib ketdi."
Isroil xalqi givonliklarning hiylasiga ishonib, Xudodan yo'l yo'riq so'ramay, egamiz nomi bilan qasam ichib, ular bilan sulh tuzdi. 3 kun o'tgach esa givonliklar o'zlariga yaqin joyda yashashlarini eshitib, qattiq jahllari chiqdi. Biroq Xudovand nomi bilan ichgan qasam uchun ularni o'ldirmadi. Ular ichgan qasamlarini buzmay, givonliklarni o'zlari aytganiday xizmatkor qul qilib olishga rozi bo'lishdi. Endi ular jamoa uchun o'tin yoruvchi, suv tashuvchi bo'lib qoldi. Givonliklar juda ayyorlik bilan ish tutdi. Ular Isroil qo'lidan qanday qilib bo'lsa ham omon qolish yo'lini qilishdi. Isroil xalqi esa ularning so'zlariga, dalillarga ishonib, Xudodan so'rab ham o'tirishmadi. Bu voqeadan keyin esa ular o'z ko'zlariga va ko'rganiga, quloqlari eshitganiga va o'z xulosasiga ko'ra emas, Xudoning so'zlariga ko'ra ish qilish kerakligini yana ham yaxshiroq bilib olishdi.